Poñerse a musicar poemas de William Blake, o poeta romántico, visionario e místico incomprendido no seu tempo, non semella o máis viable comercialmente, afirma Carlos Rego nun artigo da revista Tempos Novos. Pero Rogelio e Amparo Arias puxéronse a funda de traballo e saíu este disco con 10 temas. Rogelio, bo día.
Bo día, Enrique.
Lembranos como xurdiu o teu descubrimento dos poemas de William Blake.
Bueno, digamos que así moi brevemente, a conexión establecese a faiz máis ou menos 5 anos, cando unha maia tanto misteriosa cae un libriño de poemas de Blake que se titula Cancións de Inocencia e Experiencia. Entón, desde as primeiras páxinas, comezo a percibir unha especial conexión co que se me estaba contando aí, co que se me estaba dicindo neses poemas. Entón, decido aparcar, digamos, o libro para unha ocasión máis propicia. Esta foi nunha viaxe que pouco despois fixen por Italia, por o norte de Italia, ao longo dun mes. Entón, comprei unha antoloxía con toda a poesía de Blake, leveina nesa viaxe. Dende logo as miñas predicións cumpríronse, porque foi absolutamente máxico todo o proceso. Dende o primeiro momento, pues, todos os poemas empezaron a cantarme melodías. Foi como un agasallo, o sea, non requeriu esforzo. Foi unha conexión brutal. Entón, al final esa viaxe, pues, a mellor tiña 20 e pico poemas musicados, 20 e pico cancións nun mes, que unha brutalidade, non? Pues foi moi inspirado, un viaxe moi inspirado, que deu pé a que decidise, pois, gravar nun disco, pois, unha escolma desas cancións, as que consideraba, pois, senón as mellores, pois, as máis axeitadas para poder facelo. E así foi como comecei todo este proceso.
E agora no disco, Amparo toma a voz principal nalgúns dos temas. Estás plenamente satisfeito do resultado da colaboración?
Por suposto. Bueno, Amparo non só pon a súa voz en algúns temas, a voz principal, prácticamente participan todos como voz principal ou como facendo unos coros a mí, ¿no? Digamos que íbamos alternando un poquinho o protagonismo en ese senso, ¿no? Na parte vocal. Pero que ademais de eso, pues, Amparo, que a mi irmá, é profesora de inglés, é filóloga, co cual foi unha axuda inestimable, ¿no? Para poder tamén achegarme ao idioma de Shakespeare, unha maneira fidedigna, que digamos que eu sempre cantei en galego, en castelán, etcétera. Entón, pues, claro, precisaba, dende logo sempre admirei moitos grupos ingleses, que cantei cancións deles, americanos, os Beatles, os Kings, etcétera. Pero a axuda para facer unha pronunciación, digamos, axeitada, sin perder o meu toque exótico, cando fomos con este proxecto presentado a Inglaterra, unha proposta que nos fixeron nun festival en Glastonbury, foi fantástico. Decían que o meu acento, ellos preguntaban, pero se entende o que digo, que canto? Decían, sí, además tes un acento moi exótico, atractivo, entonces eso non me interesa perderlo, non pretendo parecer un nativo, pero sí que me entendan o que digo.
Falabas da presentación do disco no pasado verán en Inglaterra. Como foi o resultado?
Foi unha cosa moi fermosa tamén, moi máxica, ¿no? Todo o que rodea este proxecto, dende logo, ten algo especial, ¿no? Porque contactaron con nos a través de internet, porque nos temos unha canle en YouTube con todas estas cancións. O proxecto chamase Strange Mystery Flower, que ven a significar algo así como a flor extraña e misteriosa. Entón, veron con nos internet, propuseronnos ir ao festival, un festival que xira ademais alrededor de William Blake, chamase Glastonbury Blake Festival. Entón, claro, non nos podíamos negar, ¿no? Parecíamos unha oportunidade, unha aventura estupenda, e ahora fomos para Inglaterra, Amparo máis eu, e dende logo as nosas predicións cumpríronse, porque foi unha viaxe maravillosa. Coñecimos unha xente increíble, moi singular, moi divertidos, moi especiais. Entón, bueno, pues unha experiencia, pues, moi satisfactoria, pero esperemos que prontiño, cando pase un poquinho todo isto, poder seguir viaxando con este proxecto.
De que fala a literatura de Blake? Dos misterios e maravillas da natureza?
Bueno, fala da conexión do ser humano coa natureza. Era unha especie de visionario, ¿no? como proxectaba hacia un lugar, o sea, un estado do home idílico, ¿no? En relación a natureza. Era tamén moi crítico coa sociedade que lle tocou vivir, porque falaban del, cando se fala de William Blake, se fala moito como místico, visionario, espiritual, que tamén, por suposto, pero ademais de eso era un tipo cos pés na terra, é moi comprometido, ¿no? Co tempo que lle tocou vivir, é sempre pois a xente pois máis desfavorecida ou perxudicada, entón tamén a parte de moita beleza nos seus escritos, hai tamén certa mordacidade moitas veces, ¿no? contra os poderes, etcétera.
E ademais de Amparo, que outros músicos colaboran?
Pois temos por aquí, mira, de Ferrol, por exemplo, está os meus incombustibles, Sergio Galego de Cabe en unha canción. Tamén está Alberto Amigo, que ten un proxecto que se chama Todo el largo verano. Tamén está, colabora metendo baixo unha canción. E despois contei especialmente para todo o proxecto con Raúl Diz, que é un arranxista, músico de Ourense. Él pertence a un grupo fantástico que se chaman Os Amigos dos Músicos. Foi tamén unha axuda inestimable. Despois hai unha chelista de Vigo que se chama Macarena Montesinos, hai un contrabaixista que se chama Íñigo Azurmendi, meteron coros as minhas outras irmáns tamén, a Isabel e Ángela. En fin, bueno, é un disco plagado de tamén, como sempre me gusta a mí, pues, con moita participación, moita colaboración.
E o deseñador Mario Feal encargouse do grafismo, non?
Pois sí, Mario Feal non o coñecía e tamén pues, apareceu como de repente caído do ceo, escribime un mail, debeu non enviar William Blake tamén, o sea que, dicindome que me escoitaran unha radio en Radio Euskadi, porque pues, era unha destas cancións, o sea, adiantara Spring, que foi a primeira que compuxen, gravara eu a modo de adianto no meu último disco como baixo pseudónimo de Roger de Flor, un disco de 2006 que se chamaba Pelón, pues ahí incluí en Spring. Entonces este Mario escoitó esta canción un programa de Radio Euskadi, por lo visto. Él es de Ferrol, pero afincado en Madrid durante muchos años, diseñador gráfico para discográficas como Master Records, etcétera, Jabalina, etcétera. Bueno, entonces contactóme diciéndome que él tenía que ser lo que fixera a portada o disco, que era súper fan de Blake, además de Ferrol. Se emocionou moito cando escoltou que un tipo de Ferrol estaba facendo de Ferrolterra, de Fene, estaba facendo, bueno, un disco de William Blake. Entón, iso ofreceuse, dixo que os cartos non importaban, porque eu dixe, bueno, isto é a producción humilde, estou facendo eu como podo, non hai unha gran discográfica detrás respaldando, e iso que nada, que por eso non me preocupase, que tiña que facer, que lle facía ilusión facelo. E claro, eu non o coñecía, pero cando vin o seu traballo flipei, porque desde logo un profesional, un tipo moi talentoso, moi artista, e a portada está aí para verlo, a portada, todo o diseño gráfico do disco, para min xa é unha obra de arte en sí.
Agora xa coa nova normalidade, tes xa actuacións e concertos pechados para o verán?
Pouquiña cousa, estou tratando de retomar todo o que tiña en primavera, que por certo era bastante, porque con este proxecto íbamos a ir a Cataluña, a Asturias, Madrid, tiña tamén programado pola miña conta ir a presentalo nas Illas Baleares, en Canarias, o sea, que tiña mogollón de cosas, e en Galicia tamén tiña, pues, en Coruña, Santiago, Betanzos, tiña bastantes, entón cancelouse todo, non? Unha lástima, pero bueno, aproveitei para traballar outras cousas creativamente, estou emprendendo novas cancións, novos proxectos, entón agora xa che digo, estou con estes proxectos rematando, xa para sacar en breve un novo disco, esta vez dunha poetisa galega, tamén cunha poesía moi atemporal, moi especial, dándolle outro aire, esta vez cos Peregrinos, coa colaboración de Charlie Misterio, tamén a cantante Lía Pamina, que está no catálogo de Defan Records, que é a nosa discográfica. Entón, bueno, pois pues, tantos concertos, pois pues, sí, poquinho a pouco van surrindo esas cousas para agosto, setembro, estou reubicando cousiñas que tiña, pero en breve espero conseguir máis, porque ademais xa vai tocando, que se empeza a apretar un pouquinho o asunto.
Stress, Mystery Flow, Roger de Flor e Amparo Arias, un proxecto feito por amor á arte que debería chegar a todos os amantes da arte, da canción e a poesía. Roger de Flor, Rogelio Arias, moitas grazas.
Grazas a vos, un placer, como sempre.